Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα την ύψωση του Τιμίου Σταυρού και η ακολουθία την οποία προηγουμένως μετά από τη Θεία Δοξολογία παρακολουθήσαμε μας υπενθυμίζει το γεγονός αυτό της ευρέσεως και της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Όταν ο ιερεύς σκύβει κάτω σημαίνει ότι ο Σταυρός ήταν κρυμμένος κάτω στη γη επί 300 περίπου χρόνια μετά από την Σταύρωση μέχρι ότου η Αγία Ελένη το 326 τον ανακάλυψε και στη συνέχεια τον ύψωσε ο Πατριάρχης. Και όταν ο ιερεύς υψώνεται δείχνει την ύψωση αυτή την οποία έκανε την πρώτη φορά ο Πατριάρχης Μακάριος. Θυμούμαστε λοιπόν σήμερα το γεγονός αυτό της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, η οποία για πρώτη φορά έγινε μετά την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη τη Βασίλισσα, όταν για να ευχαριστήσει τον Θεό ο Μέγας Κωνσταντίνος, διότι με το όραμα του Σταυρού εν τούτο νίκα το εχάρισε την νίκη εναντίον του Μαξεντίου και ουσιαστικώς τον κατέστησε μονοκράτορα μιας νέας πλέον χριστιανικής αυτοκρατορίας, ευγνωμονώντας λοιπόν και ευχαριστώντας τον Θεό για την νίκη του αυτήν και την εξέλιξη των πραγμάτων, έστειλε την μητέρα του την Αγία Ελένη κάτω στα Ιεροσόλυμα και όπως εύλογα παρατηρούν οι ιστορικοί, δεν υπήρξε αρχαιολογική σκαπάνη η οποία να ανακάλυψε ποτέ θησαυρών μεγαλύτερον από αυτόν που ανακάλυψε η σκαπάνη της Αγίας Ελένης, όταν εντοπίζοντας τον χώρο όπου είχε ταφεί ο Σταυρός, τον ευρήκαν και τον προσεκίνησαν. Για να συνδέσουμε δε και το θέμα της χρήσεως του βασιλικού κατά τη σημερινή εορτή, όπως επίσης και της χρήσεως βασιλικού όταν γίνονται αγιασμοί, ο οποίος βασιλικός συνοδεύει πάντοτε τον Τίμιο Σταυρό, λέγεται ότι ο χώρος στον οποίο είχε κρυφτεί, είχε θαυτεί ο Σταυρός του Κυρίου, στο Γολγοθά δηλαδή ουσιαστικός, και πάνω στον οποίο τόπο οι ειδωλολάτρες είχαν κτίσει ναό της Αφροδίτης, μόνο και μόνο για να εξαφανιστεί, να χαθεί ο Σταυρός, να μην σκεφτούν ποτέ να σκάψουν κάτω εκεί και να βρουν το Σταυρό του Χριστού, λέγεται ότι στο σημείο εκείνο στο οποίο υπήρχε ο Σταυρός του Χριστού, εφύτρωνε διαρκώς όλες τις αποχές ένας βασιλικός και ενοχλούμενοι οι ειδωλολάτρες τον έκοβαν τον βασιλικό αυτό και ο βασιλικός πάλι ξαναβλάστενε και θεωρήθηκε αυτό ένα σημείο από την Αγία Ελένη θαυμαστό ότι εκεί πιθανόν να είναι ο Σταυρός του Χριστού. Όταν δε ανεκάλυψαν τους τρεις σταυρούς όπως πολλές φορές έχουμε πει και τους δύο σταυρούς των ληστών και τον Σταυρό του Χριστού και διρωτώντο ποιος άραγε από τους τρεις σταυρούς να είναι ο Σταυρός του Χριστού, τότε συνέβη την ώρα εκείνη να αποθάνει δίπλα μία γυναίκα χείρα και έφεραν το σκήνομά της εκεί και ενώ ίγγισαν με τους δύο σταυρούς των ληστών δεν συνέβη κάποιο θαύμα, όταν άγγιξαν τον Σταυρό του Χριστού αναστήθηκε η αποθανούσα γυναίκα και αντελήφθη η Αγία Ελένη ότι πρόκειται περί του Σταυρού του Χριστού. Όταν έγινε γνωστή η έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη, διηγούνται οι ιστορικοί και τα συναξάρια, τότε συγκεντρώθηκε τόσος πολλής κόσμος, ο οποίος όμως δεν μπορούσε να πλησιάσει για να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Προσκύνησαν τον Σταυρό μόνον οι άρχοντες, μόνον οι αξιωματούχοι, και στο τέλος από κάτω ο λαός ήθελε κι αυτός τουλάχιστον να δει τον Τίμιο Σταυρό. Και για να δει και ο λαός τον ευρεθέντα Τίμιο Σταυρό, τον ύψωσε ο Πατριάρχης Μακάριος, τον ύψωσε ψηλά για να τον δει όλος ο κόσμος, και γι' αυτό λέγεται η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, επειδή ο Πατριάρχης Μακάριος ύψωσε τον Σταυρό για να τον δει και ο κόσμος ο οποίος περίμενε εκεί να τον προσκυνήσει. Για δεύτερη φορά, τα έχουμε πει κι άλλη φορά αυτά, θα υπενθυμίσω όμως γιατί θέλω να κάνω κάποιες σκέψεις εξυγχρονιστικές. Για δεύτερη φορά έγινε η ύψωση του Τιμίου Σταυρού μετά από 300 χρόνια, όταν ο βασιλεύς Ηράκλειος εξεστράτευσε εναντίον των Περσών για να ανακαταλάβει τον Τίμιο Σταυρό, τον οποίο είχαν κλέψει, είχαν συλλήσει οι Πέρσε όταν κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα το 614. Και ο βασιλεύς Ηράκλειος εξεστράτευσε εναντίον των Περσών, πήγε μέσα στην Περσία και βρήκε τον Τίμιο Στευρό και τον επέστρεψε ξανά πίσω στα Ιεροσόλυμα. Και θριαμβευτικά μπήκε ο Ηράκλειος πάλι μέσα στο ναό των Ιεροσολύμων και έγινε δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Και κατά τη δεύτερη αυτή ύψωση του Τιμίου Σταυρού, με αυτήν την δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού, λένε οι ειδικοί, οι γραμματολόγοι και η ειδική περιτυμνογραφία, ότι συνδέεται και το γνωστό απολυπτήκιο το οποίο ακούμε, «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου», τότε ψάλλει για πρώτη φορά στην δεύτερη ύψωση επί Ηρακλείου το 628, γιατί από το 614 μέχρι το 628 διήρκησε ο πόλεμος εναντίον των Περσών και το 628 υψώθηκε για δεύτερη φορά από τον Πατριάρχη Ζαχαρία μέσα στο ναό της Αναστάσεως στο Ιεροσόλυμα ο Τίμιος Σταυρός και έψαλε ο λαός τότε το «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου», ενώ στην πρώτη ύψωση, όπως παραδίδεται, ο λαός έψαλε το «Κύριε Ελέησον», «Κύριε Ελέησον» στην ύψωση. Γι' αυτό και επαναλαμβάνουμε τα πολλά «Κύριε Ελέησον», όπως προηγουμένως αναπαραστήσαμε στην ακολουθία την οποία κάναμε και εμείς εδώ για την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Λέγεται μάλιστα ότι έγινε και τρίτη ύψωση συγχρόνως του Τιμίου Σταυρού, διότι ο Ηράκλειος μετά από το Ιεροσόλυμα παρέλαβε ή ολόκληρον τον Τίμιο Σταυρό είτε μάχη του Τιμίου Σταυρού και τον έφερε στην Κωνσταντινούπολη και μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας επανελήφθηκε πάλι ύψωσης για τρίτη φορά του Τιμίου Σταυρού. Δεν θα επιμείνω περισσότερο σήμερα στα θέματα αυτά, θα κάνω μόνο μία εξυγχρονιστική σκέψη και στη συνέχεια έχω να σας πω κάποια άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Και η σκέψη την οποία κάνω εξαιτίας αυτών των γεγονότων είναι η εξής. Τότε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και η μητέρα του Αγία Ελένη έκαναν τα πάντα για να βρουν τον Τίμιο Σταυρό. Και όταν βρέθηκε αυτός ο Τίμιος Σταυρός, έγινε κοσμοσυρωή και τέτοια πανηγυρίς που δεν μπορούσε ο κόσμος να πλησιάσει τόσο πλήθος. Πόση σημασία έδωσε τότε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και η Εκκλησία μας στο γεγονός αυτό της ευρέσεως και της συνεχεία υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και πόση αξία έδωσε η Εκκλησία δια των αιώνων στο σύμβολο αυτό της πίστεώς μας, στον Τίμιο Σταυρό. Ένας βασιλιάς ολόκληρος, ο Ηράκλειος, αποφασίζει να κάνει εκστρατεία εναντίον ενός πανισχύρου έθνους μόνο και μόνο για να ανακαταλάβει και να πάρει πίσω το σύμβολο της πίστεώς μας. Θεωρήθηκε πως αυτό απροσβολή εναντίον της πίστεώς μας και ξεσηκώθηκε όλη η αυτοκρατορία εναντίον μιας άλλης αυτοκρατορίας της Περσικής μόνο και μόνο για να ανακτηθεί το σύμβολο της πίστεώς μας ο Τίμιος Σταυρός, τον οποίο στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του Βυζαντίου τον είχαμε ως το τιμιότερο σύμβολο. Δεν έχω καιρό, το είπαμε και άλλες φορές εδώ, πόσο χρησιμοποιεί η Εκκλησία, να σας πω, το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού σε όλες τις ακολουθίες, σε όλες τις τελετές, σε όλους τους ύμνους. Δεν υπάρχει ακολουθία, δεν υπάρχει στιγμή που οι χριστιανοί να μην κάνουμε το σταυρό μας και ο ιερεύς να μην σημειώνει το σημείο του σταυρού. Είναι το σύμβολο της πίστεώς μας, η νικητήριο σημαία. Και ενώ λοιπόν με το σταυρό τότε, το τρόπαιον εναντίον του διαβόλου, εναντίον των εχθρών, όλοι οι προγονείς μας στο Βυζάντιο εκαυχόντο, εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Χριστού. Ακούσαμε σήμερα τον Απόστολο Παύλο να λέει στους Κορινθίους, εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Χριστού. Εγώ δεν θέλω για τίποτε άλλο να καυχόμε, παρά μόνο για το σταυρό του Χριστού. Και η σκέψη την οποία σύντομα θέλω να κάνω, είναι ότι πώς εκφυλιστήκαμε έτσι, πώς καταντήσαμε έτσι, εις τρόπον ώστε, ενώ τόση μεγάλη σημασία εδίδωτο σε αυτό το σύμβολο που δείχνει την ταυτότητά μας ως χριστιανών, σήμερα να φτάνουμε στο σημείο, στην Ελλάδα, την Αγιοτόκο, την κληρονόμο του Βυζαντίου, να κατεβάζουμε τον Σταυρό και τις εικόνες από τα σχολεία. Να ενοχλούνται πολλοί από τη σημείωση του Τιμίου Σταυρού. Να υπάρχουν χώρες έξω στο εξωτερικό, χριστιανικές πρώην χώρες, οι οποίες απαγορεύουν στους ανθρώπους να φορούν σταυρό. Γιατί ενοχλούνται οι μουσουλμάνοι. Ο σταυρός, ο οποίος ήταν το σύμβολο της νίκης εναντίον των αγαρινών, εναντίον των μουσουλμάνων, που ο Μέγας Κωνσταντίνος με το σταυρό ενίκησε όλους τους εχθρούς και το Βυζάντιο με τον σταυρό ενίκησε και τους μουσουλμάνους και τους άλλους εχθρούς, το τρόπαιο της νίκης, εμείς τώρα τον καταργούμε, ενοχλούμαστε. Και δεν ξέρω πόσο αργά θα είναι η εποχή που θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μην ενδιαφερόμαστε για τα πράγματα αυτά Δεν παρατηρείτε ότι, και δεν συμβαίνει μόνο στο ναό μας, σήμερα βέβαια είναι καθημερινή. Θεωρείται καθημερινή. Δεν παρατηρείτε ότι υπάρχει σταδιακά μία μείωση του εκκλησιάσματος. Όσο πάμε προς τις νέες γενιές και όσο οι παλιές γενιές οι δικές μας φεύγουν, τόσο για τα πράγματα αυτά υπάρχει πλήρης αδιαφορία. Δεν ενδιαφέρονται για τα πράγματα αυτά. Λοιπόν, πώς ο Θεός θα εξακολουθήσει να στέλνει την ευλογία του δια του Σταυρού, να μας αγιάζει, να μας ενδυναμώνει, όταν εμείς αδιαφορούμε, όταν εμείς αυτήν την χώρα την οποία ο Μέγας Κωνσταντίνος με την έβρεση, με την ύψωση, οι αυτοκράτορες όλοι την εξεχριστιάνησαν τον κόσμο όλο, πώς εμείς τώρα και την Ευρώπη και την χώρα μας σιγά σιγά τα αποχριστιανίζουμε. Θα προχωρήσω όμως μετά από αυτήν την εξυγχρονιστική σκέψη, γιατί σήμερα εκτός από τον Σταυρό του Χριστού η Εκκλησία μας εορτάζει και την μνήμη ενός πολύ μεγάλου Αγίου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ακούσαμε στο Συναξάρι τη αυτή η μέρα η κοίμησης του εναγίης πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου. Διαδέ την παρούσαν μεγάλην εορτήν του Τιμίου Σταυρού μετετέθη η σύναξη αυτού κατά την 3 και 10 του Νοεμβρίου μηνός. Είναι αυτή λαμπρός και τελείως εορτάζεται. Σε παλαιότερα κηρύγματα τα οποία εδώ επί σειρά ετών κάναμε, είπαμε ότι ο Σταυρός του Χριστού έχει πολύ μεγάλη σωτηριολογική αλλά επίσης και πνευματική σημασία. Και η μεγάλη του σωτηριολογική δύναμης και σημασία έγκυται στο ότι επάνω στο Σταυρό δόθηκε η μάχη εναντίον του κακού. Ο Σταυρός είναι το σύμβολο της νίκης του Χριστού εναντίον των δυνάμεων του σκότους, οι οποίες νόμισαν πως σταυρώνοντας τον Χριστό ήσαν νικητές και πως τελείωσε πλέον το θέμα του Χριστού. Δεν πρόκειται πλέον, εδώ είναι ο Σταυρός, είναι το τέλος του χριστιανισμού, το τέλος του Χριστού. Και εκεί δόθηκε η μεγάλη μάχη, επάνω στο Σταυρό. Η μάχη του αγαθού εναντίον του κακού, εναντίον των δυνάμεων του σκότους. Και εκεί επιτεύχθηκε η μεγάλη νίκη. Η νίκη του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Επάνω στο Σταυρό άπλωσε ο Χριστός τα άχραντα χέρια του και τα άχραντα πόδια του και πάνω εκεί έριξε το Άγιο και τίμιο αίμα του. Ο Σταυρός λοιπόν είναι το σύμβολο της σωτηρίας μας από το κακό και από την αμαρτία. Δεν μπόρεσε το κακό επάνω στο Σταυρό να βγει νικητής. Νικήτρια βγήκε η πίστη μας, βγήκε η Ορθοδοξία, βγήκε ο Χριστός νικητής. Θα μπορούσε κανένας να προσθέσει και πολλές άλλες πτυχές αυτής της μεγάλης σωτηριολογικής σημασίας την οποία έχει ο Σταυρός, που είναι ο χώρος, το σημείο που δόθηκε αυτή η μεγάλη νίκη. Πάρα πολλές πτυχές τις οποίες αναπτύξαμε άλλες φορές. Η πνευματική δε σημασία του Τιμίου Σταυρού, η οποία συνδέεται και με τον Άγιο Άγιο Χρυσόστομο, γι' αυτό έκανα αυτή την αναφορά, είναι ότι ο Σταυρός είναι δείγμα της δικής μας πνευματικής πορείας. Ότι οι χριστιανοί στον κόσμο, στη ζωή μας, δεν μπορούμε να γλεντούμε και να διασκεδάζουμε και να καλοπερνούμε, αν θέλουμε και εμείς να σωθούμε. Και αν θέλουμε και εμείς να νικήσουμε το κακό, όπως νίκησε ο Χριστός το κακό, το ενίκησε με το Σταυρό, το ενίκησε με την κακοπάθεια, το νίκησε με τον θάνατό του ο Χριστός. Αν κάνει κανείς μία σύντομη διαδρομή σε όλη τη ζωή του Χριστού από την γέννησή του, θα δει ότι όλη του η ζωή είναι μία κακοπάθεια. Σε μία επιστολή που γράφει ο Άγιος Άνης ο Χριστόστομος στη Διακόνησα Ολυμπιάδα, η οποία σκανδαλίστηκε και έπεσε σε κατάθλιψη, πώς ήταν δυνατόν αυτός ο μεγάλος Άγιος, ο μεγάλος διδάσκαλος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να έχει αυτήν την τύχη να καθαιρεθεί από Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης και να εξοριστεί και να ταλαιπωρηθεί, όπως θα δούμε κάτω στα βάθη της Αρμενίας, και σκανδαλίστηκε και έπεσε και σε κατάθλιψη. Και τη γράφει ο Άγιος Ιωάννης πάρα πολλές επιστολές, σε μία από τις οποίες τις λέγει, ίσως μας μείνει η ευκαιρία λίγο κάτω στο αρχοντερίγιο για λίγο να τη δούμε, γιατί σκανδαλίζεσαι. Για παρακολούθησε την πορεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όλη τη ζωή ήταν ένα μαρτύριο, ένα σταυρός, μια κακοπάθεια. Από τότε που γεννήθηκε, τον κατεδίωξε εξ ο Ηρώδης, έφυγε στην Αίγυπτο, ακόμη και τα αδέλφια του επάνω στην Ναζαρέτ. Τι φρικτή ήταν αυτή η δίωξη την οποία έκανε εναντίον του οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι που τον οδήγησαν στο σταυρό. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι ο Χριστός σταυρώθηκε, που ήταν η χειρότερη ποινή, η χειρότερη κακοπάθεια, και να δείξει και σε εμάς ότι ο πνευματικός βίος δεν είναι άνεση και καλοπέραση, αλλά είναι σταυρωμένος βίος. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Διού εμή κόσμο σε σταύρωτε καγώ το κόσμο». Αν πρέπει να μιμηθούμε τον Χριστό, πρέπει και εμείς να σταυρωθούμε μέσα στον κόσμο. Να σταυρώσουμε τα πάθη μας, τις επιθυμίες μας, να κακοπάθουμε, να υποφέρουμε, να ομολογούμε τον Χριστό χωρίς να σκεφτόμαστε τι θα πούν οι άλλοι γύρω μας. Επομένως, το πνευματικό μήνυμα το οποίο στέλνει ο Σταυρός του Χριστού είναι ότι οι χριστιανοί πρέπει να έχουν σταυρωμένο βίο. Γι' αυτό και στα πολιτήκια των Αγίων, των Οσίων, των Μοναχών ιδιαιτέρως λέμε «Εν σύ Πάτερ ακριβώς διεσώθη το κατοικώνα, λαβών γάρ των σταυρών, οικολούθησα στο Χριστό». Πρέπει να πάρουμε το σταυρό μας. Δεν είμαστε χριστιανοί, δεν ακολουθούμε τον Χριστό αν δεν έχουμε σταυρό, αν δεν έχουμε κακοπάθεια. «Λαβών γάρ των σταυρών, οικολούθησα στο Χριστό». Και θα το ακούσουμε αύριο και στο Ευαγγέλιο. «Ώστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτο με». Όσοι χριστιανοί αστεί, αριστοκράτες, έχουν μια επίφαση χριστιανικής ευσεβίας και νομίζουν πως είναι χριστιανοί, πλανώνται. Αν δεν ανατρέψουμε τη ζωή μας, την καλοπέρασή μας, την ευημερία μας, και αν δεν πάρουμε το σταυρό μας για να ακολουθήσουμε τον Χριστό, δεν είμαστε χριστιανοί. Τι έκαναν όλοι οι Άγιοι? Τι έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός, ο μοναδικός Άγιος της Εκκλησίας μας? Από μικρό παιδάκι βρέφωσε, έχασε τον πατέρα του. Βρέφος ήταν ακόμη, 6 μηνών. Και η μητέρα του έμεινε χείρα, η Ανθούσα, η οποία μητέρα του χείρα σε ηλικία 20 ετών, ωραιότατη, πλούσια, θαυμαζόμενη από όλους και έχουσα προτάσεις για δεύτερο γάμο, αρνήθηκε και αφοσιώθηκε στην ανατροφή του παιδιού της, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να κάνω μια σύντομη αναφορά στη ζωή του για να φτάσω στο τέλος του σύντομα, γιατί σήμερα γιορτάζουμε την κοίμηση του, αυτός είναι ο σκοπός που κάνω την αναφορά αυτή, και επειδή δεν μας δίνεται πολλές φορές η ευκαιρία να δούμε λίγο τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, μια ζωή σταυρική, ένας βίος σταυρωμένος. Αφού λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τελείωσε τα χρόνια τα σχολικά της παιδείας του σε ηλικία 18 περίπου ετών και τελείωσε ιδιαίτερα τις φιλοσοφικές του σπουδές κοντά στον ρήτορα και σοφιστή τον Λιβάνιο και στη συνέχεια σπούδασε θεολογία στη μεγάλη θεολογική σχολή που λεγόταν Ασκητήριο κάτω από τον μεγάλο ερμηνευτή και δάσκαλο θεολόγο τον Διόδωρο Ταρσού, στη συνέχεια τον ήλκησε ο μοναχικός βίος και θέλησε να γίνει μοναχός σε ηλικία 20-21 ετών. Και εκεί συνάντησε κάποια επιφύλαξη εκ μέρους της μητέρας του, η οποία όχι ειρνεί το να γίνει μοναχός ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά τον παρακάλεσε, σε παρακαλώ, να εκπληρώσεις αυτήν την επιθυμία σου, αλλά να την εκπληρώσεις αφού εγώ θα φύγω από τη ζωή. Μη με αφήσεις για δεύτερη φορά χείρα, χείρεψε μια φορά με τον πατέρα σου, θα χειρέψω τώρα και για σένα δεύτερη φορά. Περίμενε λοιπόν να βάλεις και τα δικά μου κόκαλα μαζί με τα κόκαλα του πατέρα σου και τότε ακολούθησε το δικό σου δρόμο. Και ο Θεός που σχεδιάζει και τα οικονομεί, εσχεδίασε ώστε σύντομα η Ανθούσα εκοιμηθεί. Και σε ηλικία 22-23 ετών ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έφυγε και έγινε μοναχός. Και έγινε 4 χρόνια κοντά σε ένα γέροντα σπιτί γύρω στην Αντιόχεια και μετά άλλα 2 χρόνια ερημίτης μόνος του. 6 χρόνια μοναχός ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την πρώτη πορεία του μετά από τις λαμπρές σπουδές που είχε. Οι οποίες λαμπρές σπουδές φαίνονται από το ότι όταν ρωτήθηκε αυτός ο μεγάλος σοφιστής και ρήτορ Λιβάνιος ποιον θα αφήσεις διάδοχό σου στην ρητορική, στη διδασκαλία της ρητορικής, απήντησε «Ιωάννην ή μη αυτόν χριστιανοί εσύλησαν». Θα άφηνε τον Ιωάννη αν δεν ήταν χριστιανός, αν δεν τον είχαν αρπάξει οι χριστιανοί, γιατί εκείνος ήταν ιδωλολάτρης, ήταν εθνικός όπως λεγόταν. Και να σημειώσω εδώ και τον θαυμασμό του Λιβανίου προς την Ανθούσα, προς τη μητέρα του Αγίου Ιωάννου, όταν έμαθε ότι ο Ιωάννης είχε μια μητέρα η οποία έμεινε χείρα σε ηλικία 20 ετών και έμεινε διαβίου χείρα χωρίς να παντρευτεί, είπε το γνωστό «Βαβέ ή παραχριστιανείς γυναίκες εσύ, πω πω». τι γυναίκες υπάρχουν στους χριστιανούς.
Τώρα.
Ίσως υπάρχουν και τώρα μερικές, αλλά πάντως όχι πλήθος. Γιατί και χριστιανές γυναίκες, δεύτερο και τρίτο γάμο και τα λοιπά και όλα αυτά. Βαβέ ή επαραχριστιανές γυναίκες εσύ. Και μετά από την εξαετή μοναχική του άσκηση, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επέστρεψε στην Αντιόχεια, λόγω του ότι εφθάρει η υγεία του από την αυστηρή άσκηση και μόνωση, έπαθε κάτι μια ασθένεια στο στομάχι του, επέστρεψε στην Αντιόχεια, έγινε αναγνώστης, διάκονος, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος το 386 από τον Πατριάρχη Φλαβιανό και από το 386 μέχρι το 398, 12 χρόνια ως παπάς σαν εμένα, ως πρεσβύτερος στην Αντιόχεια, 12 χρόνια έκανε εκεί θαύματα. Γέμισε τον κόσμο από κηρύγματα και από ομιλίες και από συγγράμματα. Στην μεγάλη σειρά, την Πατρολόγια Γκρέκα του Αβά Μιν, τα συγγράμματα του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου καταλαμβάνουν 18 τόμους. Ο πολυγραφότερος από όλους τους συγγραφείς είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γέμισε τον κόσμο ομιλίες, συγγράμματα για όλα τα θέματα. Και επειδή η φήμη του ξεπέρασε τα όρια της Αντιοχίας, όταν στην Κωνσταντινούπολη εκοιμήθηκε ο Πατριάρχης Νεκτάριος, και εντωμεταξύ είχαν αποθάνει και οι μεγάλοι ηγέτες, είχε αποθάνει ο Μέγας Βασίλειος το 379, είχε αποθάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος το 390, είχε αποθάνει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις το 394, 20 χρόνια νεότερος ήταν ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος. Η μοναδική μεγάλη φυσιογνωμία που είχε απομείνει στον κόσμο ήταν ο παπάς, ο πρεσβύτερος της Αντιοχίας, ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος. Και έστησαν ολόκληρο σκηνικό για να τον απαγάγουν. Δεν ήθελε να φύγει από την Αντιόχεια. Πολλές φορές εκφράζεται εναντίον των αξιωμάτων ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και τον παρέσυρε ο Ευτρόπιος, ο αξιωματούχος Κωνσταντινούπολης, και τον έβαλαν σε μία άμαξα και δια της βίας τον πήγαν στην Κωνσταντινούπολη. Και εκεί το 399 ανέλαβε, ενθρονίστηκε, αφού στις 15 Δεκεμβρίου το 398 χειροτονήθηκε επίσκοπος και πατριάρχης από τον μεγαλύτερο μετέπειτα εχθρό του, από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας τον Θεόφιλο, ο οποίος επρόκειτο να κάνει τη ζωή του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου μαρτύριο, να την κάνει σταυρική. Στην Κωνσταντινούπολη ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος δεν έμεινε ως πατριάρχης και ως αρχιεπίσκοπος πολλά χρόνια. Το 398 χειροτονήθηκε, ενθρονίστηκε στις αρχές του 399. Ανέλαβε ένα έργο δύσκολο στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρχε μεγάλη χαλάρωση και μεγάλη έκκληση των ηθών. Θέατα, υπόδρομοι, πορνείες, μοιχείες, πλούσιοι, πολυτέλεια, τρυφή, καλοπισμοί των γυναικών, συμμονία στους ιερείς, χειροτονίες συμμονιακές, έδιναν χρήματα και χειροτονούντο. Μπορούσε να τα αντέξει αυτά αυτός ο ασκητής, αυτός ο μοναχός, αυτή η μεγάλη αποστολική προδρομική μορφή ο Ιωάννης, συνεχιστής του Τιμίου Προδρόμου? Και προσπάθησε στην Κωνσταντινούπολη να κάνει κάθαρση, γενική κάθαρση, και στον κλήρο και στους πλουσίους και στους αξιωματούχους. Και ήταν πολύ φυσικό ότι ενώ ο κόσμος τον αποθέωσε, πρώτη φορά άκουσαν τέτοιο ρήτορα. Ένας μεγάλος ερευνητής λέγει ότι από την εποχή του Δημοσθένη στην αρχαιότητα είχε να ακουστεί τέτοιος ρήτορας. Γέμιζαν οι εκκλησίες από κόσμο μόνο και μόνο για να ακούσουν τον Άγιο Άγιο τον Χρυσόστομο ομιλούντα. Αλλά οι ομιλίες του ήταν ξηράφοι, ελεγκτικές ομιλίες, οι οποίες ήλεγχαν το κακό όπου και τον έβρισκαν, ακόμη και στην αυτοκράτερα Ευδοξία. Δεν άρχισε λοιπόν να σηκωθεί αντίδραση εναντίον του Αγίου Άγιου του Χρυσοστόμου, αντίδραση από τους επισκόπους, τους συμπονιακούς και εσχουρούς τους οποίους καθήρεσε, αντίδραση από τις κυρίες, τις πολυτελώς διαδιούσες και καλοστολισμένες, τις οποίες σύνεχε γιατί ζούσε μέσα στην τρυφή και στην πολυτέλεια, αντίδραση από αντιπάλους του που εποφθαλμιούσαν τον θρόνο, αντίδραση από τον Θεόφιλο τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Και όλη αυτή η αντίδραση συσσωρεύτηκε εις τρόπον ώστε, δεν έχω καιρό να σας τα πω όλα για να φέρω στο τέλος, αντίδραση η οποία συνετέλεσε ώστε ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος με σκευωρίες, με κατηγορίες, 62 κατηγορίες ασύλληπτες, αν τις διαβάσει κανένας, διατυπώθηκαν στην πρώτη δίκη του Αγίου Άγιου του Χρυσοστόμου. 62 κατηγορίες. Με συνέπεια, όταν μάλιστα διέδωσαν πως δήθεν ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος παρομοίασε την Ευδοξία την Αυτοκράτερα με την Ηρωδιάδα, πάλιν Ηρωδιάς μένετε, πάλιν ταράσετε, πάλιν ζητεί την κεφαλήν Ιωάννου επιπίνακη. Λένε οι ερευνητές ότι δεν το είπε αυτό ποτέ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Φαίνεται όμως από τις ομιλίες του ότι είπε παρόμοια. Έκανε έλεγχο και στην Ευδοξία ο Άγιος Ιωάννης. Όταν μάλιστα θέλησε να βάλει μπροστά στον ναό της Αγίας Σοφίας ένα άγαλμά της, και πολύ συχνά γινόταν γιορτές γύρω από το άγαλμα της Ευδοξίας, δεν μπορούσε ο Άγιος Ιωάννης μέσα από τον ναό να δέχεται τα πανηγύρια αυτά έξω μπροστά στο άγαλμα της Ευδοξίας, και το έλεγξε αυτό. Και ανάμεσα στα άλλα κατηγορήθηκε και για έγκλημα καθοσιώσεως, δηλαδή ότι εστράφει εναντίον της πολιτικής αρχής, ότι είναι προδότης. Κατάφερε λοιπόν ο Θεόφιλος, ο οποίος ενώ εκλήθη για απολογία στην Κωνσταντινούπολη, έγινε δικαστής και κατήγορος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και κατάφερε με όλον αυτόν τον συρφετό των διωκτών, κατάφερε να εξορίσει την πρώτη φορά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο στην γνωστή σύνοδο Επιδρύν το 403. Η πρώτη καταδίκη του επιδρύ στη σύνοδο το 403. Στο τέλος του 403. Δεν είχε ούτε 5 χρόνια στο Πατριαρχείο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και πήρε το δρόμο της εξορίας, ο κόσμος στην Κωνσταντινούπολη ανάστατος, πήρε το δρόμο της εξορίας και τον μετέφεραν απέναντι στη Βυθινία, σε ένα μέρος εκεί. Αλλά το βράδυ εκείνο η δυσιδαίμων Ευδοξία, επειδή έγινε κάτι μέσα στο παλάτι και έσπασαν κάτι καθρέπτες κτλ., θεώρησε πως αυτό έγινε εξαιτίας της εξορίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και τον ανακαλεί αμέσως από την εξορία. Και εκεί ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος θριαμβευτής όπως γύρισε, θα σας διαβάσω κάτω στο Αρχονταρίκι ένα-δύο τεμάχια. Είχα τη σκέψη να μην κάνουμε σήμερα Αρχονταρίκι, αλλά θα κάνουμε ένα μικρό Αρχονταρίκι για να συμπληρώσουμε το κήρυγμα. Εκεί ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος στον κόσμο, ο οποίος μαζεύτηκε για να τον υποδεχθεί ή και λίγο πριν φύγει για την εξορία, εξεφώνησε ένα θαυμάσιο λόγο που παρουσιάζει την δύναμη της Εκκλησίας, που είναι ανίκητη η Εκκλησία. Στη συνέχεια, ενώ επέστρεψε θριαμβευτικά ο Άγιος Ιωάννης, δεν πέρασε πολύ καιρό, ανανεώθηκαν οι κατηγορίες εναντίον του και το Πάσχα του 404 ο Άγιος Ιωάννης απομονωμένος δεν το επέτρεψε ο αυτοκράτορ ο Αρκάδιος ούτε να λειτουργήσει στην Αγία Σοφία, το Πάσχα του 404, αφού είχε επιστρέψει από την εξορία. Και αποφασίστηκε λοιπόν με όλους εκεί τους επισκόπους και τον Θεόφιλο για δεύτερη φορά να σταλεί στην εξορία ο Άγιος Ιωάννης, και η δεύτερη εξορία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ήταν και η οριστική απομάκρυνσή του από την Κωνσταντινούπολη. Η εξορία αυτή κράτησε 3 χρόνια, από το 404, από τον Ιούνιο, 3,5 χρόνια, από τον Ιούνιο του 404 μέχρι τον Σεπτέμβριο, μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου του 407, 14 Σεπτεμβρίου εκοιμήθη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στα κόμματα του Πόντου, κοντά στα κόμματα του Πόντου. Και από όλα τα κείμενα αυτά, το οποίο θα σας τα συμπληρώσω κάτω στο Ροχονταρίκι ελάχιστα, θα σας διαβάσω εδώ μόνο το τέλος που γιορτάζουμε σήμερα την κίνησή του, όπως μας το παραδίδει στην κατεξοχήν ιστορική πηγή για το βίο του ο Παλάδιος Ελενουπόλεος, ένας από τους επισκόπους που έμεινε διαβίου κοντά στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος λοιπόν, αναφερόμενος στις τελευταίες στιγμές της ζωής του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, του οποίου την κίνηση γιορτάζουμε σήμερα, μας λέει τα εξής: ότι οι αντίπαλοι του, οι διώκτες του, οι πατριάρχοι Αντιοχίας, Αλεξανδρίας και Κωνσταντινούπολης, ο Αττικός, για να μην επαναλάβουν το λάθος της πρώτης αποστολής και της πρώτης εξορίας, που οι φρουροί οι οποίοι έστειλαν έγιναν φίλοι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, διάλεξαν την δεύτερη φορά τους πιο αγρίους φρουρούς και τους έστειλαν. Και ενώ ο Άγιος Ιωάννης βάδισε και έφτασε, κάναμε την πορεία αυτή πριν από μερικά χρόνια, βάδισε και έφτασε κάτω στην Κουκουσό και στην Αραβισσό και έμεινε 3 χρόνια περίπου εκεί, αλλά εκεί ο τόπος αυτός έγινε τόπος προσκυνήματος και έτρεχαν όλοι για να δουν και να ακούσουν τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Λέει εδώ ο βίος: «Θεασάμενοι γάρ μεταναστάσαν την Αντιοχέων επί την Αρμενίων, κακήθεν πάλιν επί την Αντιοχέων την Ιωάννου ευχάριστον φιλοσοφίαν αδωμένην, ήφχοντο και το ζήν απορρίξε». Όταν όλοι αυτοί οι φθονεροί είδαν ότι όλη η Αντιόχεια, όλη η Συρία που πάσχει τώρα, πήγαινε για να επισκεφτεί τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο στην Κουκουσό, στην Αραβισσό, και ότι η φήμη εκεί του διωγμού του είχε φτάσει στην Αντιόχεια. Τους κατέκαυσε ο φθόνος και αποφάσισαν ότι δεν μπορεί να μας απασχολεί αυτός, πρέπει να τελειώσουμε με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και μάλιστα σχολίαζαν όλοι εκεί, καλά, αυτόν τον ταλαιπωρημένο, τον εξόριστο, τον αδύναμο άνθρωπο, αυτόν φοβούνται. Είδετε νεκρών φοβερών, του ζώντας και κρατούντας διαπτωούντα, καθάπερ τους πέδας τα μορμολίκια. Αυτός εδώ ταλαιπωρημένος είναι σαν ένας ζωντανός νεκρός. Και αυτοί οι δυνατοί, οι πατριάρχοι, ο αυτοκράτορ, φοβούνται αυτόν τον ζωντανό νεκρό εδώ. Τον εφοβούνται όμως. Τα αποφάσισαν λοιπόν και τον έστειλαν βαβαίοι τας κοσμικάς δυναστείας και των εκκλησιαστικών ενημένοι πλούτων μετεξουσίας, αλίμονο. Αποφάσισαν λοιπόν από την Κουκουσό μέσω της Αραβισσού να τον στείλουν στην Πιτιούντα, τόπον πανέρημων των τζάνων επικείμενων τη όχθη της Ποντικής θαλάσσης, στο άκρο της αυτοκρατορίας, στον Κάφκασο, στο τέλος του Πόντου. Και από εκεί που ήταν από την Κουκουσό έπρεπε να πάει στην Πιτιούντα. Άρχισε λοιπόν την πορεία του Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος πεζός τη συνοδεία ενός ζώου εκεί και άρχισε για να φτάσει στην Πιτιούντα. Και κατά τη διάρκεια 3 μηνών πορείας έφτασε στα κόμμανα του Πόντου πάνω από την Καπαδοκία. Και υπήρχε άλλος τόσος δρόμος από εκεί για να φτάσει στην Πιτιούντα, αλλά δεν πρόφτασε να φτάσει στην Πιτιούντα. Εκεί λοιπόν λέει ο ένας από τους δύο φρουρούς έδειχνε κάποια φιλανθρωπία προς τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο άλλος όμως επί το σούτον είναι απεινής και δύσκολος, ώστας εις αυτόν γενωμένας κολακίας παρά των προσεπτυχανόντων, επιφυδί του Αγίου ύβρις νομίζειν, τούτου μόνον φροντίζον τον Ιωάννην δυσθανατήσε. Η μόνη φροντίδα του ήταν πώς θα κάνει να έχει κακό θάνατο ο Ιωάννης. Και τι έκανε λέει. Ιετού μεν γαρ λαύρου όντως, αφροντίστως εξή, ως διανότου και στέρνων φέρεστε τα στον υδάτων λιβάδας. Όταν έβρεχε, τον έβαζε να κάνει πορεία και να γίνεται μουσκιμα ο Άγιος Ιωάννης. Και όταν υπήρχε, λέει, καλοκαίρι ήταν, Ιούνιος με Σεπτέμβριος, και όταν υπήρχε σφοδρόν πάλι το καύμα του ηλίου, αντί τρυφής ηγήτω, θεωρούσε πως είναι τρυφή ευχαρίστηση να βάλει τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος ήταν κεφαλακρός. Βλέπετε φαλακρός εικονίζεται παντού ο Άγιος Ιωάννης. Να τον καίει ο ήλιος. Πόσο θα άντεχε ο Άγιος Ιωάννης, καταβεβλημένος, ταλαιπωρημένος, 3 χρόνια εξόριστος. Όταν λοιπόν έφτασαν μετά από 3 μήνες στα κόμμανα του Πόντου, ούτε στο μισό της πορείας για την Πιτιούντα, πέρασαν, προσπέρασαν τα κόμμανα, γιατί είχαν εντολή να μην μείνουν σε πόλη για να μην βρει τρόπο αναπαύσεως. Έμεναν έξω για να μην αναπαυθεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όταν λοιπόν έφτασα κοντά στα κόμμανα, το βράδυ πριν αποθάνει, σαν χθες 13 Σεπτεμβρίου, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είδε ένα όραμα όπου ο Μάρτης Βασιλίσκος, που ήταν επίσκοπος των Κομάνων, εμφανίστηκε στον Άγιο Ιωάννη και του είπε: «Θάρση αδελφέ Ιωάννη, αύριο γάρ άμα εσώμεθα». Έχει θάρρος Ιωάννη, αύριο θα είμαστε μαζί. Λένε δε ότι προειδοποίησε ο Μάρτης, ο Βασιλίσκος, και τον πρεσβύτερο εκεί της εκκλησίας και του είπε: «Ετοίμασε τον τόπον του αδελφό Ιωάννη, έρχεται γάρ». Αφού προσπέρασαν λοιπόν τα κόμμανα, βρέθηκαν σε αυτό το εκκλησάκι εκεί του Αγίου Βασιλίσκου του Μάρτυρος, πέρασαν το βράδυ εκεί και την άλλη μέρα τους παρακάλεσε τους δύο φρουρούς ο Άγιος Ιωάννης να μην προχωρήσουν, δεν μπορούσε να προχωρήσει περισσότερο. Αλλά εκείνοι δεν άκουσαν καθόλου αυτήν την παράκληση και τον πήραν, βάδισαν 5 χιλιόμετρα, αλλά πλέον έπεσε ανέστητος ο Άγιος Ιωάννης και δεν μπορούσε να προχωρήσει. Και αναγκάστηκαν και τον γύρισαν πίσω, στον Αΐσκο του Μάρτυρος Βασιλίσκου. Και εκεί λέει τα εξής και κοινωνεί. Εκεί λοιπόν, ο ξέος ουνελθόν επιζητεί τα άξια του βίου λαμπρά ημάτια και αποδυσάμενος τα πρότερα ενδύσε τον ύφων αλλάξας έως υποδημάτων. Όταν επέστρεψαν κουβαλούσε μαζί του κάποια ρούχα και κάποια άμφια, ζήτησε να αλλάξει ο Άγιος Ιωάννης τα ρούχα του μέχρι και τα υποδήματά του. Και κοινωνήσας των δεσποτικών συμβόλων ποιεί την τελευταία επί των παρόντων προσευχήν υπόν το εξέθους ρήμα. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Και αφού άλλαξε και κοινώνησε, άπλωσε λέει τα πόδια του και είπε: «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν, επισφραγισάμενόστε το ύστερον, αμήν». Και αφού είπε αμήν, εξήρε τους πόδας, άπλωσε τους πόδας και εξέπνευση. Και λέει στη συνέχεια εδώ και άλλες σκέψεις ο Ελληνοπόλεως. Απλώς ήθελα να έχουμε μία ιδέα από γνήσια πηγή του εσταυρωμένου και σκληρού βίου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος ακολούθησε στα δήμερα του εσταυρωμένου Χριστού. Και αυτός είναι ο βίος των Αγίων και αυτός πρέπει να είναι και ο βίος ημών των χριστιανών. Σήμερα λοιπόν που τον σταυρών προσκυνούμεν, τον σταυρών σου προσκυνούμεν δέσποτε, να ευχαριστήσουμε τον Θεό γιατί νικήθηκε πάνω στο σταυρό το κακό. Δεν φοβόμαστε πλέον το κακό. Αφού ο Χριστός ενίκησε το κακό, μπορούμε όλοι μας να το νικήσουμε με τη βοήθεια του Χριστού. Δεν φοβόμαστε όλες τις δυνάμεις του σκότους, και σήμερα υπάρχουν δυνάμεις του σκότους, αλλά συγχρόνως πρέπει να ακολουθούμε και αυτόν τον εσταυρωμένο Θείο και αυτήν την εσταυρωμένη πορεία, στρόπον ώστε να έχουμε την ευλογία και τη χάρη του εσταυρωμένου και του Αγίου του Χρυσοστόμου. Αμήν.